Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Pak Kiai, masya Allah. Kayaknya kok belum tua banget ini Pak. Saya masih muda nih. Apa pantas bilang Pak Kiai? Nah, di tempat kita kalau Pak Kiai itu kesannya tua gitu. Sudah agak-agak sepuh, setengah sepuh. Cocok sih Pak Kiai. Tapi lah Bas, ada masalah Pak. Kalau dibilang Pak Haji, nah cocok. Alhamdulillah sudah pernah haji sebelumnya. Mohon diterangkan kepada kami bimbingan Islam yang benar tentang penentuan awal bulan Ramadan dan awal bulan Syawal sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW. Baik, sebelum saya mulai, saya kasih mukadimah dulu. Saya berbicara sesuai dengan bimbingan riwayat-riwayat dari Rasul. Paham ya? Tidak ada ikatan apapun dengan siapapun. Tidak ada pesan sponsor dari manapun. Paham ya? Sebab ini tergolong masalah yang cukup sensitif di tengah-tengah masyarakat. Nah gitu ya? Dapatkan masyhur gitu. Sehingga saya bicara ini, Evan, kapasitas saya sebagai seorang muslim menyampaikan apa yang saya ilmui terkait dengan sabda-sabda Rasul. Tidak ada sangkut pautnya dengan A, B, C, D, E. Gitu nggih? Nggih. Tayib, terkait dengan masalah ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskannya ketika beliau masih hidup. Dalam banyak periwayatan hadis, semuanya sahih, dalam sahih Bukhari, dalam sahih Muslim, dalam buku-buku hadis yang lain. Rasulullah SAW terkait dengan khusus terkait dengan itsbat Ramadan untuk memulai Ramadan dan itsbat Syawal untuk Idul Fitri itu menggunakan ru'yatul hilal. Rasulullah SAW mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30. Kala hendaklah kamu berpuasa, memulai puasa Ramadan karena melihat hilal. Dan Idul Fitrilah kalian ketika melihat hilal. Ketika ada kelihatan mendung, maka sempurnakan bilangan Syaban 30 hari. Lafaz yang lain, fa'akmilu al-iddata 30. Sempurnakan, ikmalkan bilangan menjadi 30 hari. Jelas gamblang. Jelas gamblang. Dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, "Inna ummatun ummiyah la naqra wa la naktub wa la nahsib asy-syahru hakadha wa hakadha wa hakadha." Itu satu. Kata beliau, kami umat Islam, umat yang ummi, tidak membaca, tidak menulis, tidak menghitung. Yang namanya bulan sekian, tambah sekian, tambah sekian. Yakni 29 hari. Yang namanya bulan, kadang sempurna 30 hari, kadang kurang 29 hari. Paham ya? Itu tergantung ru'yatul hilal. Paham Pak? Itulah bimbingan Rasul terkait dengan itsbat Ramadan dan itsbat Syawal. Yang kedua, yang namanya ibadah puasa itu amal jama'i, amal yang melibatkan seluruh kaum muslimin, bukan satu muslim saja, seluruh muslimin seluruh dunia. Itu namanya amal jama'i. Terkait dengan amal jama'i semacam ini, para fuqaha kita selalu dan sering kalinya mengkaitkannya dengan pemerintah. Mengkaitkannya dengan pemerintah. Entah itu itsbat satu Ramadan atau Idul Fitri atau Idul Adha, haji, jihad, kunut nazilah, salat istisqa minta hujan, bahkan jamaah Jumatan. Semua amal jama'i itu dikaitkan dengan pemerintah. Tujuannya adalah supaya kaum muslimin dalam mengerjakan amal-amal yang melibatkan banyak pihak itu bersatu. Satu waktunya serempak mengamalkannya. sehingga syiarnya lebih terasa gaungnya bersama-sama dengan siapa? Pemerintah kaum muslimin. Faham Pak? Dan itu yang dinasihatkan oleh para fuqaha kita, para ulama kita dahulu sampai sekarang ini. Dinasihatkan kepada segenap kaum muslimin di negara mereka masing-masing supaya kembali kepada para pemerintahnya. Dan diharapkan pemerintah menggunakan bimbingan Rasul dengan cara ru'yatul hilal. Apakah boleh dihitung-hitung? Silakan. Itu ilmunya manusia. Hitung, dihitung, dihitung. Tapi ketetapan tetap pada ru'yatul hilal. Langsung lihat. Apakah dengan mata telanjang atau bagaimana? Mata telanjang boleh. Kalau memungkinkan. Gak memungkinkan, pakai teropong boleh. Barakallahu'alaikum. Tidak ada masalah. Ada alat yang lebih canggih lagi, dilihat dengan pakai apa itu alat itu. Kok kayak ada monitornya gitu, gede. Tapi dia bisa meneropong lebih jauh lagi. Boleh. Itu semua adalah alat. Tapi ya gak mungkin sambil merem. Gitu ya. Mesti menggunakan yang namanya pandangan mata. Dilihat. Disesuaikan. Dilihat. Oh iya, kelihatan sekian derajat. Tetap ujungnya nanti menggunakan pandangan mata. Bisa langsung, bisa menggunakan alat. Barakallahu fikum. Ini bimbingan Islam. Apa yang dikerjakan oleh pemerintah kita? Sesuatu yang selama ini kita patut disyukuri. Di negara Islam, di negara kaum muslimin Indonesia Raya ini, dikatakan negara muslim, dikatakan mayoritasnya adalah kaum muslimin. Di negara kita sekarang ini, apa yang diterapkan oleh pemerintah kita sangat bagus sekali. Bersyukur kepada Allah SWT. Maka diharapkan pada segenap kaum muslimin untuk bersama-sama bergandengan tangan dengan pemerintahnya, dengan penguasanya, untuk menetapkan satu Ramadan bersama-sama. Dengan bimbingan tadi. Tebar timur uyat. Sambil dihitung ada masalah. Tebal di ru'yat. Begitu kelihatan hilal, dimanapun itu nampak, barakallahu fikum, sampaikan kepada pihak penguasa, mengadakan sidang, ditetapkan. Tanggal 1 Ramadan jatuh pada hari ini. Serempak semuanya puasa se-Indonesia Raya. Masya Allah. Luar biasa. Syiarnya terasa, gaungnya terasa, persatuan terasa, ukhuwahnya terasa. Luar biasa. Dan nyunah, gitu ya, bahasanya nyunah, yakni sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara semacam ini tidak akan ada ikhtilaf, tidak akan pernah ada perbedaan pendapat. Paham ya? Ketika semua dikembalikan pada pemerintah dan pemerintah menggunakan cara Rasul, tim hitung, kerahkan, dihitung semuanya, itu planningnya manusia. Nanti dibuktikan di lapangan dengan ru'yatul hilal. Faham ya? Pemerintah yang menetapkan. Tok, tok, tok. Semuanya sama. Tidak bakal beda. Ramadannya sama. Syawal ya sama. Jadi raminya ya sama. Gitu ya. Takbirannya ya podo. Itu yang diinginkan dalam Islam. Itu berlaku untuk semua amal jama'i. Apa amal jama'i? Amalan yang melibatkan banyak kaum muslimin. Misalkan masalah haji, juga demikian. Haji itu bersama dengan pemerintah. Bahkan itu dimasukkan dalam prinsip akidah Islam. Haji harus bersama dengan pemerintah. Kalau ada orang yang haji ilegal, enggak diizinkan oleh pihak pemerintah, bahkan melanggar aturan pemerintah, tidak mabrur. Tidak mabrur hajinya. Sah. Ya mungkin kalau dia kerjakan rukun-rukun, sah. Tapi enggak mabrur. Kenapa? Melanggar aturan Islam, melanggar aturan pemerintah. Paham bang? Ini reguler monggo, plus monggo, tapi tetap dalam koordinasi dengan pemerintah kita, dengan penguasa kita. Apalagi bab jihad yang terkait dengan nyawa muslimin, itu juga dimasukkan dalam akidah Islam, dimasukkan dalam fiqih Islam. Yang namanya berjihad harus bersama dengan pemerintah, dengan bendera pemerintah, dengan komando pemerintah, dipimpin pemerintah, masyarakat di belakangnya. Tidak boleh maju sendiri, tidak boleh bikin jihad swasta, tidak bisa, tidak boleh. Faham bang? Juga dengan amal-amal jama'i yang lainnya, itu pada umumnya selalu bersama-sama dengan pemerintah. Itulah Islam. Islam selalu bersinergi dengan penguasanya. Dalam Islam tidak pernah mengajarkan pemeluknya untuk bertabrakan dengan pemerintahnya atau dengan penguasanya. Tidak. Paham Pak? Itu untuk satu Ramadan dan juga satu Syawal. Kepengen Ramadan sendiri-sendiri atau rame-rame? Piyambak-piyambak napa sarang-sarang? Masya Allah. Agak sedikit fasih. Masya Allah. Cari yang mana ini? Ya bareng-bareng toyo. Jangan dipisah-pisah. Itu yang diharapkan warahmatullahi wabarakatuh untuk sistem kaum muslimin, dan itu berlaku untuk masing-masing negara. Begitu indah, alangkah indahnya ketika masing-masing kepala negara itu koordinasi dengan negara-negara yang lain, negara-negaranya muslimin yang lainnya, dikoordinasikan, disepakati. Ada yang melihat hilal, laporkan. Kita serempak. Wah, luar biasa itu. Sak dunia loh Pak, satu dunia itu muslimin serempak, serempak Ramadannya, serempak Idul Fitrinya, serempak Idul Adhanya. Wah, geger dunia. Syiarnya begitu nampak, begitu gaungnya membahana di seluruh antero dunia ini. Itu yang diinginkan oleh Islam. Tapi ya, kalau bisa, itu terkait dengan antar pemerintahan, antar penguasa-penguasa yang ada. Itu pun diinginkan oleh para fuqaha kita. Minimal dimulai dengan negaranya masing-masing, diharapkan berlanjut ke semua negara-negara yang ada. Itu yang mereka istilahkan dengan sebutan satu matla. Paham ya? Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jangan-jangan udah malam ini Pak. Tuh, 9:30 Pak. Sampai jam berapa dulu? Masya Allah, saya enggak tanggung jawab kalau ada yang komplain. Saya enggak tanggung jawab ada yang komplain ya. Tayyib, di bulan Rajab, apakah boleh meniatkan puasa Rajab sebagaimana puasa Sya'ban? Bagus pertanyaannya. Jawabannya kaum muslimin rahimakumullah. Yang namanya ibadah puasa itu sebuah amal soleh, sebuah amal ibadah. Apalagi puasa, Masya Allah, satu paket daripada rukun Islam. Apalagi puasa Ramadan. Yang namanya ibadah itu harus dengan bimbingan Islam. Ada bimbingan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa kita bikin-bikin sendiri. Ketika Rasul membimbingkan, kita amalkan. Ketika Rasul tidak membimbingkan, jangan diamalkan. Terkait dengan Rajab, penelitian para ulama kita, ini disebutkan dalam buku yang saya bawa tadi di sini. Ini kalau saya buka panjang lagi, khulasahnya saja. Diteliti oleh para ulama selama Rajab, diteliti hadis-hadisnya Rasul, riwayat-riwayatnya Rasul, apakah ada Rasul memberikan bimbingan terkait dengan Rajab sebagaimana Sya'ban terkait dengan puasa. Ternyata diteliti, ketemu adanya sebuah hadis yang menjelaskan tentang keutamaan puasa Rajab. Ketemu hadis yang menjelaskan keutamaan puasa, keutamaan salat 12 rakaat di Jumat pertama Rajab. Ketemu. Diteliti oleh para ulama sanadnya, riwayatnya sahih atau dhaif. Ternyata para ulama ahli hadis kita mengatakan semua riwayat tadi palsu. Ternyata riwayatnya palsu, sehingga itu merupakan bukan sabdanya Rasul SAW, dipalsukan atas nama Rasul. Karena palsu, berarti tidak ada hujjah. Cari-cari tidak ada sama sekali. Yang ada hanya hadis-hadis palsu. Sehingga para ulama kita berkesimpulan untuk Rajab tidak ada puasa khusus namanya puasa Rajab sebagaimana Sya'ban. Tidak ada sholat khusus sebagaimana? Apa sebagaimana? Ya enggak ada sebagaimana? Ya enggak ada. Enggak ada yang khusus barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum. Sehingga normal saja. Sebagaimana amal biasanya. Qiyamul lail lanjut, puasa sunnah lanjut. Tapi dengan niatnya masing-masing, bukan puasa Rajab niatnya. Niatnya puasa Senin Kamis atau puasa Dawud atau puasa Ayamul Bid, begitu. Tidak ada digabungkan dengan puasa Rajab, sebab dari bimbingannya. Salat juga begitu, normal, kita mulai terus dan tidak ada pengkhususan jumlah rakaatnya dan segala macamnya, tapi normal sebagaimana biasa, dan itu besar pahalanya dikarenakan Rajab merupakan bulan-bulan haram. Faham lagi? Itu namanya beramal dengan dasar ilmu yang jelas dan bimbingan para ulama kita. Barakallahu fiik. Jadi nek semangat ojo kesemangatan kok bablas keliru mengamalkan yang enggak ada sunnahnya. Dan juga jangan luyu, enggak mau beramal, salah. Jangan luyu, jangan kebablasan, yang tengah-tengah saja. Ada bimbingan, amalkan. Enggak ada, ya sudah, normal sebagaimana biasa. Itu yang benar. Barakallahuikum wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum Pak Ustaz. Nah, cocok nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap sholat berjamaah, saya sebagai makmum kurang bisa konsentrasi bila mana imamnya membaca surat yang panjang. Bolehkah saya membaca Al-Fatihah berulang-ulang sampai 5 kali? Karena dengan demikian saya merasa nyaman melaksanakan sholat berjamaah. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, apakah ada contohnya seperti itu? Jawabannya, mohon maaf, tidak ada. Yang ada cuma sekali. Itu pun bagi yang berpendapat makmum membaca Al-Fatihah. Saya jelaskan. Terkait dengan sholat berjamaah. Sholat berjamaah di mana imamnya itu membaca keras Al-Fatihahnya. Kalau yang lirih jelas, masing-masing membaca Al-Fatihah, baca surat, itu jelas. Terkait dengan imam ketika keras bacaannya. Rakaat pertama, kedua, subuh, rakaat pertama, kedua, maghrib, rakaat pertama, kedua, isya. Namanya sholat jahriyah. Di sini dibahas oleh para ulama. Makmum ikut membaca Al-Fatihah ataukah diam mendengarkan bacaan imam? Dua pendapat. Dua-duanya masyhur, dipakai oleh para ulama, sehingga toleransi saja. Yang ini silakan, itu silakan. Bagi yang mengatakan membaca sekali, bagi pendapat yang mengatakan makmum juga membaca Al-Fatihah, itu cuma sekali. Tidak boleh diulang-ulang lagi. Para ulama menyebutkan termasuk akhtaul musallin, kesalahan orang-orang yang sedang sholat adalah mengulang-ulang Al-Fatihahnya. Itu dari sebetulnya. Tetapi kalau mengulang-ulang surat yang dia baca, boleh. Paham enggak? Nah, jadi gimana? Nah, supaya Anda khusyuk, Anda perhatikan, Anda simak bacaan imam, didengarkan, ditadaburi, diperhatikan, ngikuti gitu, sehingga Anda khusyuk. Jangan sibuk sendiri baca Fatihah sendiri. Waladolin, turun mari, rek. Belum selesai itu. Fatihah lagi, waladolin, loh turun ruku, waladolin. Tidak bisa, itu tidak ada contohnya. Yang ada adalah Anda yang kalau membaca Fatihah ya, selesai baca Al-Fatihah Anda diam, dengarkan, didengarkan, dihayati bacaan imam. Jadi jangan ngelamun, diresapi sambil begini, sambil dengarkan bacaan imam, diresapi, kadang mungkin terbawa dalam jiwa kita, ngikut gitu. Tanpa terasa, ruku. Barakallahu fikum. Jadi solusinya jangan mengerjakan perkara yang gak ada contohnya. Solusinya dengan cara yang lain yang sesuai dengan sunnah. Dan dinasihatkan bagi para imam, kalau berjamaah dengan para makmum, makmumnya orang-orang umum, dianjurkan untuk memperingkas sholatnya. Nah, yang menjadi patokan itu bukan yang seger-seger, yang masih muda-muda, yang kuat-kuat. yang jadi patokan yang sudah sepuh-sepuh, yang sudah lemah-lemah, yang banyak hajatnya. Itu yang dikatakan sama Rasul. Beliau mengatakan barang siapa yang sholat bersama dengan masyarakatnya, hendaklah diperingkas. Sebab di tengah-tengah mereka ada yang sudah sepuh, sudah tua, yang lemah, dan yang punya hajat kepentingan. Tapi enggak cepat banget. Standar normal. Ngerti nih? Itu maksudnya dimakmuni siapa? Waduh, sepuh-sepuh sedaya nih. Ya jangan baca Al-Baqarah, rek. Waduh, ini bisa semaput sedaya nih. Baca secukupnya saja. Sehingga mereka merasa nyaman dengan ibadah sholat. Itu konsep Rasul dalam menjadi imam. Memperhatikan yang tua-tua, yang lemah-lemah, yang punya hajat. Muda-muda semua, Ustaz. Tidak ada yang sepuh, seger-seger semua, Ustaz. Ya itu orang apa itu? Tapi itu orang kantoran semua, Ustaz. Ini orang kantoran ya punya hajat. Nah, ini mikiri rapatnya, belum selesai. Ini mikiri istirahat saya cuma setengah jam, belum makan siang lagi. Nah itu zuhurnya itu. Dawai gak karu-karuan. Adalah ya Jus, gak boleh. Lihat pikir, ini orang kantoran yang gak mungkin lama-lama. Diimami secukupnya saja. Barakallahu fikum. Paham insyaAllah ya? Di antara kunci supaya mereka betah berlama-lama ialah ketika bacaan antum itu merdu. Bacaannya itu enak, maknyes, atau bacaan yang berapi-api yang membuat orang terbawa oleh arus bacaannya antum. Antum moco sampai 20-30 ayat gak kerasa. Lagi asik-asiknya terbawa. Allahu Akbar. Allahu Akbar gitu. Itu enggak bakal terasa. Padahal begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wih, 20 menit tapi tidak terasa. Itu tidak ada masalah. Jadi ingat, kembali kepada konsep tadi, kembali kepada siapa ya kan, yang tua, yang lemah, dan yang punya hajat. Jadi yang makmum harus bagus, imam juga harus bagus. Barakallahu fiikum. Bolehkah wanita membayar fidyah dengan beras? Loh, kalau yang punya pendapat fidyah dengan beras, bukan dengan uang. Yang namanya fidyah itu memberi makan, bukan memberi uang. Memberi makan satu orang miskin, memberi makan satu orang miskin sekali. Berapa takarannya? Seingat saya yang disebutkan oleh para ulama kita, kalau dia beras mentah, sekitar setengah kilo lebih sedikit. Iya, itu per hari. Ya tergantung dia utangnya berapa. Atau dia berapa hari dia enggak puasa per hari. Itu kalau menggunakan beras mentah, sekitar setengah kilo lah, Pak. Kalau menggunakan yang matang enak. Antum kasih satu kali makan sak nasinya yang mengenyangkan, sak lauknya, sak sayurnya sudah kasih. Cukup. Atau bisa pula kemudian Anda mengakhirkannya. Nanti di akhir Ramadan yang sudah sepuh-sepuh, yang enggak bisa puasa bayar fidyah, atau bagi perempuan yang punya pendapat membayar fidyah bukan qadha, diakhirkan, diundang 30 orang miskin. Siapkan prasmanan atau rincuan, ya Allah, mangan bareng-bareng dengan niat untuk fidyahnya dia. Itu boleh dilakukan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arba. Wallahu taala alam bisawab. Ingat, tidak dengan uang. Harus dengan makanan, makanan pokok negerinya masing-masing. Apakah berdosa orang yang melaksanakan puasa nisfu Sya'ban dan sholat nisfu Sya'ban di mana hadis yang menjadi sandaran hukumnya lemah? Kalau dia sudah tahu palsunya riwayat tadi, sudah tahu ilmunya, tidak diperbolehkan mengkhususkan. Ingat ya, mengkhususkan. Tetapi tetap juga dia kerjakan, maka ditolak amalannya dan berdosa. Makanya itu pentingnya niatnya tadi itu. Supaya jangan sampai salah kaprah, bedakan niatnya. Dikatakan lemah riwayatnya, niatkan untuk puasa Sya'ban secara umum. Niatkan untuk qiyamul lail secara umum. Tapi kalau dia belum tahu ilmunya, enggak ngerti ilmunya, ya taunya dia orang-orang mengerjakan, dia mengerjakan, maka lain pembahasannya ya. Allahu ta'ala alam yusawab. Jam 10 ya? Pas. Kirang pinten? Kirang sedoso. Masya Allah. Masya Allah. Apa pertanyaan ini? Wallahu a'lam. Sangar teman ini. Lihat ini, kita dalam perjalanan safar, terus keluar mandi. Ya kok iso gitu. Dan sebagaimana dengan sholatnya kita nanti.
Nah, itu kok bisa ya?
Tahu enggak mandi? Mandi itu pada umumnya, mandi itu adalah cairan yang putih agak lengket gitu ya. Itu keluarnya biasanya orangnya lagi bayang-bayangkan seperti itu, Pak. Nah, lagi kepengin sama keluarganya, rata-ratakan omah ya. Itu sampai keluar madinya. Nah, kan ngopo itu mau? Lagi safar kok sampai kayak gini nih, ngapain itu loh. Itu pada umumnya, ada sebuah kondisi tapi jarang terjadi. Seseorang yang terlalu lelah, terlalu capek, keluar madinya. Itu jarang. Umumnya yang pertama tadi, makanya sangar tenan nih. Dia bayangi apa ini? Allah musta'an. Tayib angkat terjadi. Nah gitu ya, angkat terjadi. Maka sebelum Anda sholat, masuk toilet, lepas celana, lihat mana yang kena, antum basuh. Kalau tidak bawa salin, hanya cuma itu. Sudah masuk toilet, dilepas, mana yang kena, bekas-bekasnya ambil air, dihilangkan. Karena mandi kebanyakan fuqaha mengatakan najis, tapi bisa dikerjakan dihilangkan pada tempat yang kena saja. Ya basah gimana lagi? Ya resiko. Lagi sholat orang itu basah opo. Ya salahnya antum. Tapi yang paling tidaknya apa? Paling tidaknya sholatnya sah, tidak menggunakan pakaian yang ada najisnya. Paham ya? Nah, yang satu itu bersihkan, nah, dibersihkan supaya jangan sampai masih ada bekas-bekas madinya. Barakallahu fikum. Kalau bawa salin ya sudah, ganti salin. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bagaimana nanti kita menghitung tanggal di awal dan pertengahan bulan-bulan yang selain Ramadan dan Syawal? Jawabannya pakai kalender. Iya, itu diamalkan oleh para ulama. Cari penanggalan yang terpercaya dalam bab ini ya, yang terpercaya. Para klasikum, entah dari pemerintah atau semisal yang terpercaya. Antum bisa menggunakan kalender tadi selain bulan tersebut untuk satu Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, enggak ada masalah. Pakai kalender tadi, kalender yang berlaku para kelompok itu diamalkan oleh para ulama, enggak ada masalah. Sahkah sholat tahiyatul masjid di serambi masjid? Serambinya mana ya? Oh, di ember sana, di depan itu sah insyaallah, dikarenakan dia termasuk bagian dalam masjid. Paham ya? Tapi kalau ruangan yang ini, yang sebelah sini Pak, ini adalah ruangan yang disiapkan khusus untuk tempatnya mik dan segala macamnya, ini bukan tempat sholat. Maka ketika dia mengerjakan tahiyatul masjid, gak dianggap, sebab dia bukan di masjid, di ruangan tadi. Tapi kalau dia mengajarkan sholat qobliyah, rawatib qobliyah, ba'diyah enggak ada masalah. Kan bebas ya. Tapi kalau yang namanya tahiyatul masjid itu dalam masjid. Faham enggak? Di tempat yang disiapkan untuk sholat, baik ruang utama atau ruang samping kanan, kiri, belakang. Faham enggak? Naam, barakallahu fikum, Allahu ta'ala alam bisawab. Jam 10 lebih kayaknya. Itu loh, saya lihat depan itu. Masih kurang tak?
Tadi ini kurang sedoso. Oh iya deh. Ya, sila.
Apakah dalam memberikan zakat mal perlu dijelaskan? Maksudnya gimana Pak kalau perlu dijelaskan?
Ya. Ini zakat mal gitu. Ya.
Enggak harus sih.
Enggak harus. Ini enggak harus melafalkan ini zakat mal saya. Enggak harus. Yang penting Anda serahkan kepada mustahik zakatnya. Bisa langsung Anda yang menyerahkan, bisa menggunakan amil zakat.
Apakah tanah pekarangan ada zakatnya? Tidak ada. Tanah pekarangan tidak ada. Tidak ada. Yang ada zakatnya mata uang. Ini dimasukkan dalam kategori emas perak. Mata uang emas perak. Ini alat bayar. Unta, sapi, kambing. Ya. Kemudian apalagi ya, Pak? Apalagi ini?
Ya apa jenenge?
Emas, perak, emas, mata uang, emas, perak, onta, sapi, kambing. Kurma, tamer, zabib, kismis. Kemudian syair, hintoh. Hanya 10. Ini yang terkait dengan zakatul mal. Barakallahu fikum. Terkait dengan kurma dan zabib, khusus kurma dan zabib. Tidak dikiaskan dengan buah-buahan yang lain. Kemudian terkait dengan syair dan hintah, hanya ini. Tidak dikiaskan dengan biji-bijian yang lain. Itu pendapat yang rajih. Itu pendapat yang rajih. Jadi dengan pendapat ini tidak ada zakat buah apel atau buah mangga. Tidak ada. Yang ada perbanyak infak dan sedekahnya. Barakallahu fikum. Tidak ada yang namanya zakat beras, zakat coklat. Tidak ada. Zakat kopi. Tidak ada. Yang ada syair sama hintah itu. Itu pendapat yang rajih. Yang berikutnya zakat tijarah. Mayoritas para fuqaha kita mengatakan ada zakat perniagaan. Sebagian mengatakan tidak ada. Hanya itu. Sehingga pekarangan tidak masuk. Anda punya mobil tidak masuk. Rumah tidak masuk. Tidak masuk. Yang ada sedekah yang banyak. Sedekah yang banyak. Sehingga zakat mal itu pada harta-harta tertentu yang disebutkan dalam nas dalil. Faham gitu? Ada orang punya rumah banyak. Yang ini punya kambing banyak. Yang kena zakat yang mana? Yang punya kambing banyak. Lah itu rumahnya kan buahnya lebih mahal daripada kambing. Iya. Dalam Islam ada ketentuan. Zakat itu rukun Islam. Perkara ibadah. Ibadah harta. Sehingga sesuai dengan bimbingan dan ketentuan Islam. Jangan menggunakan akal. Maksud yang itu tidak ada. Emang tidak ada zakat mal. Tapi yang banyak rumahnya itu diminta untuk perbanyak infak dan sedekahnya. Zakat sedikit cuma 2,5%. Mereka bisa 100%. Itu bisa. Enggak salah kan gitu ya. Kalau 2,5 sedikit. Kan gitu ya. Yang dikerjakan sedikit, mereka bisa banyak. Jadi semangati, Pak, infaknya, Pak, sedekahnya, Pak. Nggih. Gelundung 100 juta, luar biasa, gitu ya. Pak, ini Pak masjid mau renovasi Pak, bantu beres, kasih semen 1000 sak. Yo kuwi satu sak berapa? 60. Kok murah 50? Hah? Yalah 50.000 dikalikan 1000 sak, ini berapa? 50 juta. Masya Allah, lebih baik daripada 2,5% tadi itu. Jadi ada tempatnya masing-masing, ada hikmahnya masing-masing. Mana yang lebih didahulukan dalam memberikan sedekah kepada kerabat yang miskin tapi banyak maksiatnya, atau kepada anak yatim? Ya dua-duanya. Namun ini perkaranya sedekah, kan bukan perkara zakat. Paham ya? Tapi kalau yang dibahas adalah zakat mal dimasukkan. Kalau sedekah semuanya, family dikasih, anaknya juga dikasih. Kecuali kalau masalahnya adalah harta kamu cuma sedikit, dikasihkan
ini ataukah itu? Gitu. Jawabannya, kalau tidak mungkin dua-duanya, dikasihkan kepada famili dan kerabat. Dua pahala, pahala sedekah dan pahala silaturahim. Apalagi dengan zakatnya kamu atau dengan sedekahnya kamu, dia akan berubah. Tidak lagi berbuat kemaksiatan. Ya Pak, itu omben-omben terus wae. Tak duit, gitu ku beras. Ada masalah. Sedekatun wasilah. Wallahu taala alam bisawab. Ada seorang ikhwah, saudara kita, pandai bahasa Arab, tapi tak pandai atau kurang dalam tahsin. Ini bacaan Qur'annya kurang fasih, gitu ya, kurang bagus. Ada lagi ikhwan yang lain yang tajwidnya bagus daripada yang pandai bahasa Arab. Lalu mana yang lebih afdal untuk menjadi imam yang bagus bacaannya? Karena Rasul mengatakan aqra'uhum likitabillah. Ada ketentuannya. Yang paling bagus bacaan Qur'annya, tajwidnya bagus, hafalannya banyak, maju. Walaupun belum bisa bahasa Arab. Faham insyaallah. Kalau tanya, mana yang lebih dahulukan untuk baca kitab gundul? Yang bagus bacaan tajwidnya tapi enggak ngerti bahasa Arab ataukah yang bisa bahasa Arab? Jawabannya yang bisa bahasa Arab. Kenapa? Dikarenakan babnya baca kitab gundul. Sendiri-sendiri pembahasannya. Faham enggak? Nah. Wallahu taala alam bisawab. Pun nggih. Ini sami ini. Nah, ada saya bilang apa? Ada yang komplain enggak tanggung jawab saya. Ini ada yang komplain sudah, Pak. Nah. Cekap ya? Tunggis doyo alhamdulillah. Disaut sama yang lainnya alhamdulillah. Cukup, Pak. Sudah terlalu malam, Pak. Itu enggak terasa loh. 1.5 jam gini dari sini, Pak. Masya Allah, mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau kelamaan. Nah, semoga bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan taufiknya kepada kita sehingga bisa memanfaatkan waktu-waktu yang mulia dari mulai sekarang sampai 6 bulan ke depan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan amal soleh kepada Allah Azza wa Jalla. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.